Labdien! Vai jums ir grāmata Vasara ar pionieru kaklautu?
Mums bija tā grāmata, bet tika izpirkta visi. Mums palika tikai otrā daļa.
Vai jūs zināt, ka viņa Krievijā ir aizliegta?
Zinu, protams, zinu.
Pārdevējs Jegors, ko satieku grāmatnīcā Novaja Riga iepratim Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejam, atceras, ka grāmatu strauji izpirka pēc tam, kad februārī Krievijas federācijas ārzemju aģentu sarakstā iekļāva autores Jeļenu Prokaševu un Katerinu Dutko, kuras parakstās kā Maļisova un Siļvanova. No grāmatu veikaliem Krievijā tā pazudusi jau 2022. Gadā, kad ar likumu kaimiņu valstī aizlieca LGBT propagandu. Prokaševa un Dutko apraksta divu meiteņu iemīlēšanos, esot pionieru nometnē. Jebkurš literārs darbs ar šādu tematiku tagad Krievijā ir ārpus likuma, kaut gan agrāk LGBT un feminisma jomā specializējās veselas izdevniecības.
Kīdiņa press, jā. Visas grāmatas, kas tika saistītas tieši ar LGBT tēmu, tas vairs nav, man liekas, viņu mājaslapā.
Taču represijas Krievijā skar ne tikai grāmatas.
Maja organizācija, kura bija Pēterburgi, da?
Manu organizāciju Pēterburgā pēc tieslietu ministrijas lēmuma pagājušo gadu likvidēja. Mēs atvērām citu organizāciju aiz robežām. Bet vairāki kolēģi joprojām strādā Krievijā. Esam vienojušies, ka viņu drošībai nenosauksim organizācijas vārdu. Tikai pateiksim, ka tā ir lielākā LGBT atbalsta organizācija Krievijā.
Jekaterina Dikovskaja, ar kuru runāju opozīcijas žurnālistiem iekārtotajā kopstrādes telpā Media Hub Riga, uz Latviju atbraukusi neilgi pēc kara sākuma. Viņu Krievijā varētu sodīt gan par tā dēvēto homoseksuālisma propagandu, gan arī par Krievijas armijas diskreditāciju, kā klasificē kritiku šīs valsts iebrukumam Ukrainā. To pauda viņa un kolēģi. Tie, kam bija vīzas, pameta valsti. Katjai pašai ir tradicionāla ģimene. Viņa LGBT lietām pievērsusies, lai aizstāvētu draugus. Pirmais nopietnais signāls, ka kaut kas iet greizi, bijis jau 2013. Gadā, kad Krievijā pieņēma likumu par propagandu nepilngadīgo vidū. Sākumā par to sodīja tikai LGBT aktīvistus un organizācijas.
I daļšu, tā prosti, kā sniežna kuma pašlo. To esi 2022. Goda.
Tālāk tas jau aizgāja kā sniega bumba. No 2022. Gada, kad pieņēma likumus par LGBT propagandu jau visā sabiedrībā un dažādos likumdošanas aktos ieviesa grozījumus, palielinot sodus, mēs redzam lielu daudzumu cilvēku, kas vienkārši baidās stāstīt par savu pozīciju, par orientāciju. Viņi slēp. Baidās pat identificēt sevi kā homoseksuāli.
Sama identifikācija.
Vai viņiem pat draud cietumsots, kā padomju laikos?
Nē, cietums nebūs, bet visai liels administratīvais sots.
Jaunieši Krievijā ir toleranti, atvērti citādībai, bet totalitāra valsts jebkuru brīvdomību cenšas izkaust, skaidro Kaķa. Viņas organizācija nodrošina psiholoģisku palīdzību cilvēkiem, kas homoseksualitātes nolieguma dēļ cieš, arī pusaudžiem. Un palīdzēšana vien šai vecuma grupai Krievijā šobrīd tiek uzskatīta par LGBT propagandu. Daudzi netradicionāli orientēties piesti bēgt. Baltijas valstis gan nesot tipiskākais gala mērķis. Palīdzību vēlīgāk sniedz Vācija, Francija, Spānija, kur ir ļoti aktīvas LGBT kopienas, kas asistē humāno vīzu izsniegšanai Krievijas pilsoņiem. Latvijā viens no nedaudzajiem šādu vīzu saņēmējiem ir 29 gadus vecais Aņa, kas piekrīt atnākt uz sarunu radio, kad ir pabeidzis darbu ar Lietuvu saistītā cilvēktiesību organizācijā. Neliela auguma maigu balsi, viņš piedzimis kā meitene, taču no bērnības sevi uzskatīja par puisi, runā vīriešu dzimtē. LGBT vidē saticis partneri, puisi ar līdzīgu stāstu, kas savukārt sevi identificē kā meiteni. Krievijā tagad par to draud soda sankcijas. Uz Latviju Aņai ar partneri izdevies izbraukt tieši pirms gada.
В России мне еще папа говорил: если ты видишь полицейского на улице, перейди дорогу.
Krievijā man tētis sacīja, ja redzi policistu, pārej ceļu otrā pusē. Mēs tā arī vienmēr darījām. Visu mūžu esmu ļoti stipri baidījies no policijas. Arī šeit man bija tāpat, kā ieraugu policistu, tā domāju, tā, ko sliktu esmu izdarījis. Neko taču, es vienkārši eju pa ielu, viss ir labi. Jo ilgāk te dzīvoju, jo mazāk stresoju. Tagad saprotu, ka vienkārši var iziet uz ielas un nebaidīties. Tikko man pat pārskrēja skudriņas pār kauliem. 28 gadus dzīvojot Krievijā, es katru dienu baidījos, ka ārā kaut kas ar mani var notikt.
Un tavu partneri Krievijā varēja arī armijā iesaukt, kur viņu citādības dēļ iespējams pazemotu.
Protams, viņam no tā bija ļoti bail. Pat miera laikā armija ir vieta ļoti maskulīniem, agresīviem vīriešiem, kas var tevi pazemot. Manam brālim ir parasta orientācija, bet armijā viņam salauza degunu un ielauza galvas kausu. Jā, mēs beigām arī, lai glābtu partneri. Viņu nepaņems, viņš būs drošībā.
Kaspars Zālītis no LGBT organizācijas Mozaīka saka, netradicionāli orientētu cilvēku un arī viņu domabiedru migrācija no Krievijas pēdējā laikā ir lielāka, nekā mēs iedomājamies. Dažiem vēl pirms kara sākuma bija izdevies tikt pie Šengenas vīzām. Citiem Latvijā ir īpašumi.
Gan labi jūtam to, ka LGBT jautājumi ir kļuvuši par vienu no Krievijas propagandas ieročiem, jo rietumi tiek vainoti pie gandrīz vai visām Krievijas problēmām.
Pavisam nesen Krievijas propagandistu redzeslokā nonāca pat Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, kurš piedalījās kvīru bāra skapis atklāšanā.
Arī tas, ko mēs redzam, ir sabiedriskās domas aptaujas, vēl joprojām ne latviešu homofobiskā attieksme pret LGBT cilvēkiem ir būtiski lielāka nekā, piemēram, latviski runājošiem, un tas to skaidrot par to, ka vēl joprojām mēs dzīvojam atsevišķās informācijas telpās.
Vēl joprojām arī Baltija nav drošākais patvērums netradicionāli orientētiem cilvēkiem, uzsver Kaspars Zālītis, lūdzot vērīgāk ieklausīties Nacionāli radikālo partiju retorikā, kas bieži vien sasaucas ar Vladimira Putina teikto. Ieva Puķe, Latvijas radio.